Калі прысутнасць Божая памяншаецца паміж людзьмі, губляецца адчуванне граху, і тады іншы пачынаюць расплачвацца за нашу хрысціянскую пасрэднасць, лічыць папа Францішак. Сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты ён заклікаў маліцца, каб у хрысціянскіх супольнасцях ніколі не станавілася меншай прысутнасць Божага валадарства. Асновай для гамеліі святога айца стала біблійнае апавяданне пра караля Давіда. Ён зграшыў з жонкай аднаго са сваіх вайскоўцаў, Урыя Хітыты, а калі даведаўся, што яна зацяжарыла, паслаў яго на верную смерць. Давід знаходзіўся перад вялікім грахом, але не адчуваў яго грахоўнасці. Заўважыў папа і дадаў, што каралю нават не прыйшло на розум папрасіць прабачэння, а толькі адна думка, як вырашу праблему. Францішак адзначыў, што не грашаць толькі херубімы, але дадзены ўрывак апавядае ў першую чаргу не пра грэх супраць дзявятай запаведзі, а пра тое, як Давід павёў сябе. Ён не думаў аб неабходнасці прабачэння і вызнання граху, а толькі вырашэнні праблемы. У ім, паводле папы, паменшылася Божае валадарства і, як наступства, згубілася адчуванне граху. Страта адчування граху, нагадаў Францішак слова Пія 12, гэта самы вялікі грэх сучаснасці. Сваю ўвагу пантыфік звярнуў таксама на постаць Урыя, нявіннага чалавека, адпраўленага на смерць за грахі свайго караля. Урыя, сказаў папа, становіцца сімвалам усіх ахвяраў нашай невызнанай пыхі. Паводле яго сёння ў свеце існуюць шматлікія урыі, пакутуючы ад пасрэднасці хрысціян, якія не вызнаюць свае грахі. Гэта мучанікі нашых невызнаных грахоў, падкрэсліў папа. Францішак заклікаў маліцца і прасіць Бога, каб дапамог не згубіць ласку адчування грахоў, а таксама прыносіць духоўныя кветкі на магілы гэтых сучасных урыяў, якія расплачваюцца за вяселле самаўпэўненых хрысціян.